Ağa, bu sözler nedir deyirsiz?
Ve sonda nece yandı?
Ocağın gazı yüzünü yandırıp.
Pis yanıptır.
Bilmirəm. Gördüğüm şey deyir. Çok pis yanıptır. Ancak hastahanada. Orada koymadılar görem onu.
Ey dadi bidat. Ey dadi bidat. Neçə vaxtdır evlenmişsiniz?
Bir aydır.
Sevirsen onu?
Çok.
Ölecek?
Kim? Yoldaşımı deyirsiniz?
Ölecek?
Allah eləməsin.
Allah'a şükür hələ.
Ne için?
Allah eləməsin dediğin gösterir ki onu sevirsen hələ.
Elbette ki sevirəm onu.
İnşallah diri qalar.
İnşallah.
Hələ ne eləmək istəyirsən?
Neyi?
Diri qalsa mütləq sir sifəti dəyişiləcəkdir də. Elə deyil.
Dəyişiləcəkdir?
Hə də. Yanıb. Özü də deyirsən pis tərzdə də yanıb.
Hə, çox pis idi.
Onu buraxmaq istəyirsən?
Buraxım onu.
Gözəl idi.
Pərisa?
Demək gözəl imiş.
Kim?
Pərisa. Yəni mələyə bənzər. Mələk çirkin olmaz ki.
Həqiqətən gözəllikdir.
İndi birdən çirkinləşsə necə?
Çirkinləşsə?
Sir sifətinə baxmalı olmasa necə?
Baxmalı olmasa?
Buraxacaqsan onu.
Hə?
20 ilə yaxın mən arvadımı saxladım.
20 il? Nə üçün? Sizin yoldaşınız da...
Ya, yanmamışdı. İflic olmuşdu. Avtomobil qazasında. Sən düşündüyün ağır dəhşətli bir qazada yox ha. Maşin ilə toxunduq yol qırağındakı beton divara. Kimsənin burnundan bir damla belə qan da axmadı. Səslədim onu. Həmidə, boynu yapışmışdı maşının daşbornuna. Dedi, ağrıdan ölürəm Rıza. Elə bu, inanırsan.
İflic oldu?
İflic. Boynundan aşağıya. Öncə düşündüm bu arvadı ilə yaşamaq mümkün deyil. Üç uşağımız var idi. Onlara kim yetişəcəkdi? O daha analıq qabiliyyətini əldən vermişdi.
Ayrıldız onda.
İlk bir iki həftə heç bir şey bəlli deyildi. Sonra həkimlər dedilər, o tam iflic olubdur. Öncə düşündüm. Yax, ola bilməz. Amma gözlərinə baxdığım zaman... Dedim, ola bilər bəyəm. Arvadımdır, uşaqlarımın anasıdır. O özüydi. O özüydi.
Necə yəni?
Yəni ona baxdıqda gördüm o tam 15 il mənimlə yaşayan həmin xanımdır. Təkcə daha tərpənə bilmiş. Elə bu.
Elə bu?
Hə canım, elə bu.
Mütləq çox sevirdiniz onu.
O günə qədər bilmirdim. İflic olandan sonra başa düşdüm. Mən təzə bildim ki, onu nə qədər sevmişəm. Ər arvadlıq mənasını mən onda başa düşdüm. Bir kişinin arvad uşağına nisbət qeyrətdə olması mənasını mən onda başa düşdüm.
20 il onu qorudunuz?
Əvvəllər çətin gəlirdi mənə. Mən artıq bir fəhləyəm. Amma uşaqlar böyüdükdən sonra hər şey rahatlaşdı mənim üçün. Uşaqlar da yardımcı olurdular.
Siz çox yaxşı kişisiniz.
O da çox yaxşı xanım idi. Ruhuyla qəlbi dəyişilməmişdi ki. Yalnız iflic olmuşdu. O ölən zaman...
Öldü?
10 ildir ki ölüb. İlahi, ona rəhmət elə. yaman tenha kaldım. Belim sındı. Yorulup ayaktan düştüğüm bazı vaklar öz özüme deyirdim, ilahi, o azap ne zaman bitecektir? Ne zaman? Ama ölenden sonra başa düştüm ki o azap değil, rahmet imiş.
Uşaklarınız nece?
Uşaklar hazırda heresi öz yaşayışının ardıncadır. Ama o zaman analarının ölümünü inanırdılar beyim. Büyük matemimiz var idi. Çok ağır bir matemimiz var idi.
Allah rahmet eylesin.
Öz içinde sevip sevmediğini yoklamalısın.
Sevirim onu.
Yeni sifetiyle görmelisin. Güzelliğine hatir sevmiş olsan o mi? Onda Allah ona rahmeliyimdir.
Ne için?
Çünkü bir müddetten sonra güzelliğine alışıp sifatine bir çıkırış düştükten sonra ise daha tam olacaktır onu.
Ha?
Ama özüne hatir sevmiş olsan onu. Meselen ahlakına hatir ya hususiyetlerine hatir onda fark edilir. Yani sifatine de adet eleyeceksin.
Adet eleyeceğim.
Adet eleyeceksin.
Adet eleyeceğim.
Oldu oğul. Senin daha benimle işin yoktur.
Beli.
Seninle değildim. İmamzadi'ye erzeledim.
İmamzadi'ye?
Akşamüstü eski sandıkçamı alt üst eleyirdim. Birden sandıkçada rahmetlik yoldaşımın örfeği gözüme değdi. Ay yüreğim yamansın. Düşünürdüm her neyini paylamışam yoksullara. Ama bu örpek. Daha evde kalabilmedim. Bizim evimiz İmamzade Salih'in arkasındadır. Dedim hem gelip biraz adımlayarım hem de halim değişir. Dedim ki sen tenha kalmayasan diye başıma döye döye çekip getirdim.
Kim?
Hiç kimse. Hiç kim. Ya Ali. Oldu. Ben daha gelirim. Sehre yakındır.
Çok minnettarım.
Ne için oğul?
Benimle danıştığınıza göre.
He oldu. Oldu. Allah amanında kal.
Sağ olun.
Ayağıma hastahanadan bayra koyduğum hemen halım pisleşir. Ama çare nedir? Eve de baş çekmeliyim axı.
Hanım Xirədmən, icazə ver çatdırım səni.
Çox sağ ol xanım Nəvai. Biraz yol yerimək istəyirəm.
Maşın vardır da, tarif eləyirsən.
Yox, elə deyil. Siz də bu bir həftə ərzində çox zəhmət çəkmisiniz. Bağışlayın bizi.
Bu nə demək? Gəlinimdir, borcumdur.
Xanım Nəvai, rağmen sizinle hiçbir əlaqə qurmayın.
Vallahi, doğrusu yok. Ne kadar zəng açıramsa cevap vermir.
Bir hafta ötü, gittiği birinci günden daha Pərisanın halını belə soruşmayıbdır.
Üzü qarayam, bilmirəm ne deyim.
Bədbəxt kızım, yaşayışının əvvəlidir.
Ağlama.
Ramini görseniz eğer, ona deyin Pərisan istemese de birden, eybi yoktur. Yalnız onu incitmesin. Özüme desin, ben kızımı kaytararam öz evime.
Bu ne sözdür deyirsiz?
Belə deyil bəyəm, istemir daha onu. Yoxsa bu bir hafta ərzində bizim yerimizi o Pərisanın başına dolanmalıydı. Ah. 3 gündür ki kızım daha Ramindən hiç soruşmurdu. Özü başa düşübdür bunu. Mənim tərəfimdən ona deyin. Biz yaxşı başa düşürük və ondan əcaib, qərayib intizarımız da yoxdur. Yalnız kişilik eləyib, Pərisə xəstəxanadan çıxan zamana qədər mənə xəbər versin. Mən özüm onu aparam öz evimə.
Nə deyim? Mənim əlimdən, sizin əlinizdən nə iş gələ bilər? Biz ikimiz də anayıq. Hər ikimiz də uşaqlarımızı yetimliklə böyütmüşük. Görsəm onunla danışaram. Ancaq uşağımı özümdən incitməyimi məndən istəməyin.
Yox, yox. Ancaq mənim uşağımı da incitməyin. İndi olduqca müsibət görübdür. Ona deyin, bizim vəziyyətimizi aydınlaşdırsın. Elə bu.
Salam xanım.
Aha, salam. Bəylər bəyi, nə əcəb. Yolunuzu azmısınız?
Xanımımı görmək üçün gəlmişəm. Pərisə Nəvai. Yox, Pərisə Xirətmən. Ya Nəvai, ya Xirətməndir.
Bəli, bilirəm. Tanıyıram səni.
Doktor Sadıqi.
Ötən 10 gündə haralardaydı?
Bəli.
Doktor Sadıqi.
Yəqin onun necə boşayıb buraxacağını düşünürdün, hə?
Boşayıb buraxmaq?
Bəli.
Necə yəni?
Yəni sən çox xoşsan da, hə?
Nə dediyinizi əslə başa düşmürəm.
Başa düşsəydin əgər, 10 gün yuxa çıxmazdın.
Bağışlayın, mümkün olsa deyin xanımım hansı otaqdadır?
Xanımız.
Bəli.
Özün axtar tap.
Axtarım tapım?
Doktor Sadıq.
Bu bir sınaq. Təcili yardım mərkəzi. Taparsansa, demək o hələ də həyatına yoldaşdır. Yoxsa...
Görünür sizin halınız əslə yaxşı deyil.
Sənin qədər yox. Sən heç utanmırsan. Utanmırsan?
Bəli.
Bu 10 gün ərzində bir iki dəfə var ona baş çəkib, sonra onu bıraxaydın.
Sizə nə dəxli vardır?
Dəxli odur ki, mən... Səhərdən axşama qədər göz yaşları üzünün qabarları üstünə tökülüb yandırmasın deyə ondan muğayat olmalıyam. Adın Ramindir da, hə? Elədir?
Elə düşün.
Birinci gün tam səni səslədiyinə görə bu bölümdə hamı səni tanıyır. Əlhəmdülillah daha bir kələmə də belə danışmır.
Danışmır?
Qorxma, qorxma. Lal olmayıb. Tam səndən əl üzüb məyus olub.
Mənim xanımım hansı otaqdadır?
Sənin xanımın hansı otaqdadır? Təəssüfləyəm, cənab Nəvai. Öncə anasına xəbər verməliyəm.
Anası ilə?
Xanım Xirətmən deyiblər, siz təşrif buyurduğunuz zaman ona xəbər verin. Çünki fikirlərinizin nəticəsini o yazıq məsum qızın üzərinə yıxmaqdan qorxur.
Doktor Şakur.
Nə dediyinizi özünüz başa düşürsünüz?
Ne bildir? Sizin başa düşdüyünüzlə bərabər...
Hörmətli xanım... Ya bu saat xanımımın hansı otaqda olduğunu deyirsən,
hı?
Ya da birbaşa gedirəm xəstəxananın rəisinin yanına. Bax, ayağım oraya çatarsa, əmin ol, səni işindən çıxarmayınca bu xəstəxanadan bayra çıxmayacaq.
Doktor Şakur, reanimasiyaya. Doktor Şakur,
103.
reanimasiyaya.
Amma qulaq as gör nə deyirəm, ağa. Əgər orada bir söz demiş olasan, yaxud bir iş görmüş olasan ki, onun halını indiki vəziyyətdən daha pisləşdirəsən, əmin ol. Əmin ol, mən səni bu xəstəxanadan elə bayra atacağam ki, dönməyə belə üzün olmasın.
Sənin halın yaxşı deyil.
Lap sənə tay. Bir baş get, üçüncü qapı sağ əldə.
İlahi, mənə kömək elə. İlahi, mənə kömək elə. Sağ əldə, üçüncü qap. Ya Əli, ya Allah, buradır. 103, buradır. Pərisə, ya Əli, ilahi, Pərisə. Perhistan. Melis, ilahi.
Ramin, geldin. Hardaydın?
Ben...
Üzüm elde vermişim. Ellerimi...
Sen Allah ağlama Perhisi. Tip bacısı gelip ağladığını görse... ...mene değinecek ya.
Düşündüm daha... ...gelmeyeceksen.
Ular beye... ...görecek bir sıra işlerim var idi.
İşlerin?
He, artık düşünmeliydim. Bir de ki evimizi hazırlamalıydım.
Evimizi?
He, güzgüleri götürmüşüm.
Ne için?
Çünkü eve geldikte istemirəm. Yani ürəyim istemir ki... Bak, özünü benim gözümden görmeyi istiyorum. Perhisa, benim gözlerime bak.
Gözlerim acışır.
Ancak hele de güzeldiler.
Yok.
Niye? İnan Perhisa, her şey öz kaydasına düşecek. Yalnız biraz zaman ister. Zaman öttükçe geri de sağılacaktır. Bir nece, yalnız bir kadar zaman talep edilir. Hekimle danışmışam deyipler, zamanla yangın yerlerini aradan kaldırmak mümkündür. Elbette sen istemiş olsan, yoksa benim fikrimce eşk yanmayın. Değerli olan şeyler yanıp aradan gitmeyip, ilk günde gördüğüm kadar yaşayır ve istemelidir.
Sen gitmeyeceksen.
Araya gedim gerek. Sen burada olduğun bir halde. Ağlama sen Allah. Bu tip bacısı yaman beni hedeleyir ha.
Bağışlayın. Necesin Perhisacan?
Yoldaşımdır Ramin.
Aaa. Görüşümüzü gözləyirdik.
Allah'a and olsun, mən heç bir söz deməmişəm. Bilmirəm nə üçün ağlayır.
Yəqin sevincdən ağlayır. Belə deyil, Perhisa?
Qabarları...
Qorxma. Sevincdən axan göz yaşları şor deyil, yandırmaz. Ancaq ehtiyat üzrə onları da quruduram. Siz qalacaqsınız ya, təşrif aparırsınız.
Mən? Əlbəttə ki, qalacaqam. Əlbəttə sizin icazəniz olarsa.
Rica edirəm. Bəs onda boş yerə dayanma. Al bu şəhli sarğını, qoy onun üzünə. Göz yaşlarını çəkər özünə.
Bəli, boş üstə. Sonra sarğıyla nə eləyim?
Nə eləyəsiz? Yadigar olaraq onu saxlaya bilərsən. Mən gedim sizə meyvə suyu gətirim.
Minnettarım.
Hoş gelmişsin beyler bey.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Ölüler Xiyabanı. Şehit Yusuf Hatif. Salam, xoş gördük sizi əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Salam olsun bütün şəhidlərin paş və müqəddəs ruhlarına. Şəhid Yusuf Hatif Şəmsi 1344-cü ilin dey ayının 25-də Təbriz şəhrinin bir dindar və mömin ailəsində dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq və yeniyetməlik çağlarından şəhadətsevər bir insan idi. Şəhid Yusuf Hatif təhsil dövranında məktəbdə Quran və mədəniyyət işlərinə də məşğul olurdu. O, məhəllənin məscidində müxtəlif dini və məzhəbi mərasimlərdə də iştirak edirdi. İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra və İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı şəhid Yusuf Hatif də digər gənclər kimi vətən uğrunda mübarizə və müdafiə etmək üçün cəbhələrə sarı yola düşdü. Şəhid Yusuf Hatif nəhayətdə 18 yaşında ikən Vəlfəcr bir əməliyyatında iştirak edib şəhadət camını içdi və öz arzusuna çatdı. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər güzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Yusuf Hatifin hörmətli anası onun dünyaya gəlməsi haqda deyir, Yusuf dünyaya gəlmədən öncə bir gecə yuxuda gördüm, bir uşaq dünyaya gətirmişəm, amma onun oğlan ya da qız olmasını başa düşmürəm. Elə nigaranlıq halında bir seyyidə və nurani simalı qadın nəzdimə gəldi. Körpəni əlinə alıb ona geyim giydirdi. Sonra da gülümsəyib körpəni mənə verdi. O buyurdu, bu uşaq bizim sənin əlində olan amanatımızdır. Onu sənə tapşırırıq. O, Allah yolunda canını verəcək. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Yusuf Hatifin anası izah etdiyi kimi, əziz balası Allah yolunda cihad edərkən canını verdi. Əzizlər, şəhid Yusuf Hatif 18 yaşında bir gənc olaraq Allah yolunda canını fəda etdi. O, gerçəkdə həyatı boyu əzəmətli və böyük bir şəxsiyyətə malik idi. Yusif Hatif o qədər Allah Taalaya yaxın idi ki, dünya varlıqlarının onun gözündə heç bir dəyəri yox idi. Şəhid Yusif Hatif son dəfə cəbhəyə getdiyi gündən öncə qohum-qonşulardan bəzisini evə çağırıb hamısından halallıq aldı və onlarla vidalaşdı. O, doğrudan da şəhid olacağını yaxşı bilirdi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, şəhid Yusif Hatifdən yadigar qalan çoxlu dəyərli əl yazıları bunu nişan verir ki, bu şəhid nə qədər yüksək bəsirət, düşüncə və bacarığa malik idi. Bu əl yazıları və sənədlər böyük bir dəlil sübutdur. Buna görə ki, şəhidlər bu yolu, yəni Allah yolunda cihad etməyi tam agahlıqla seçiblər. Onlar tam həvəs və zövqlə şəhadətə sarı gediblər və Allah ilə görüşməyə tələsirmişlər. Şəhid Yusif Hatif məktublarının birində dəyərli və əhəmiyyətli bir mövzuya toxunur. O deyir, Allah Taalanın bizdən razı qalması insana verilən ən böyük nemət və hədiyədir. Əzizlər, şəhid Yusif Hatifin ictimai və mədəni səciyyələri bütün gənclərə ülgü və örnək sayılır. O, həmişə yoxsulların əlindən tutardı. Onun yeniyetmə olmasına baxmayaraq, daima insanlara düşünərdi. Şəhid Yusif Hatif bütün gözəl, dəyərli və yaxşı əməllərin sahibiydi. O, məktəbdə, məsciddə, evdə, dostlar və qohum-əqraba arasında nümunə bir insan idi. O, digər insanların problemlərini özünün problemi sanırdı və xalqa yardım etməyi çox sevirdi. Hörmətli dinləyicilər, bugün də Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bugün şəhid Yusif Hatif haqda sizinlə danışdıq. İnşallah ki, bugünkü proqramımızı da dinləyib və bəyənmisiniz. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin inşallah. Gələn görüşlərə dək sağ qalın, iltimas dua.
İranda saat 8'dir, Azerbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Hüseyin Əmir Abdullahiyan deyib, İran öz maraqlarını qorumaqdan çəkinmir. Ermənistanda etiraz aksiyası keçirilib. Yunus rejimin fələstinlilərə qarşı vəhşicəsinə hərəkətləri davam edir. Və Türkiyə 3 IŞİD üzvünü yaxaladı. Bir daha xoş gördük sizə, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xülasələri dinlədiniz, indi də xəbərlərin şərhinə keçirik.
İran İslam Respublikasını xarici işlər naziri vurğulayıb, İranın suverenlik və mənafelərini qorumaqda heç bir tərəddüd etmir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan İran İslam Respublikasının sabit regional və global sülh və təhlükəsizliyi qorumaq missiyasına sadiq qaldığını vurğulayaraq deyib, İran öz suverenliyini və maraqlarını və ərazi bütövlüyünü qorumaqda zərrə qədər tərəddüd etməyib və etməyəcək. İranın məlumatına görə Əmir Abdullahyan xarici əlaqələr tarixinə dair 6-cı konfransda əlavə edib, hazırki vəziyyətdə müharibə və qarşıdurmaları azaltmaq, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan danışıqlara qayıtmaq və diqqəti diplomatiya funksiyalarına yönətmək, sabitlik və sülhə nail olmaq üçün ilkin şərtdir. Əmir Abdullahyan vurğulayıb, İran İslam Respublikası geniş imkanlara malikdir və hər hansı bir güc şərəfindən buna məhəl qoymamaq, regionun məsələlərinə müdaxilələrin mənfi nəticələrini artıra bilər.
İran İslam Respublikasının Kabildəki yeni səfiri Taliban hökumətinin Xarici İşlər Naziri ilə Hirmənd su haqqı məsələsini müzakirə edib. İran Pres Xəbər Agentinin məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının Kabildəki səfiri Həsən Kazimi Qumi Taliban hökumətinin Xarici İşlər Naziri Əmir Xan Muttəqi ilə görüşüb və danışıbdır. Bu görüşdə tərəflər iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi məsələləri müzakirə edərək, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı maraqları vurğulayıblar. Kazimi Qumi Hirməndin hüquq məsələsinə toxunaraq deyib, su israfının qarşısını almaq və İranın bu mövzuda öz hüquqlarına nail olmaq üçün suyun idarə olunmasına səy göstərilməlidir. Bu görüşdə Əmir Xan Müttəqi də Hirmənd suyunun israfına mane olan texniki maneələrin aradan qaldırılmasına və tədbirlərə təkid edib və deyib ki, Əfqanistan iki ölkə arasında 1351-ci il müqaviləsinə əsasən İranın qarşısındakı öhdəliklərinə əməl etməkdə qərarlıdır.
Avropa Birliği Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə növbəti missiyanı göndərməyə razılıq verib. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə AB-dən bildirilib. Qeyd olunub ki, qərar AB Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında qəbul edilibdir.
Ermənistan vətəndaşları İrəvanda hökumət binası yaxınlığında aksiya keçirib. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. Məlumata görə aksiya zamanı iştirakçıları hərbi hissədə baş verən yanğına görə məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılmasını tələb ediblər. Hərəkatın liderlərindən biri bəyan edib ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan əsas məsul şəxsdir. İkincisi isə müdafiə naziri Soren Papikyandır.
Hav haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Öncə 24 yanvar tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzinin ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olub, temperatur 0-6 dərəcə isti olacaqdır. Təbriz və Culfada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara sırada külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 8 dərəcə, Şaxtadan 1 dərəcədək isti və Culfada 7 dərəcə, Şaxtadan 10 dərəcədək isti olacaqdır. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava bulutsuz olub, bulutsuzluğa doğru gedəcək, üzr dilərim, az bulutluğa doğru gedəcək və ara sırada külək əsəcək. Temperatur 7 dərəcə, Şaxtadan 4 dərəcədək isti. Qumda isə hava qismən bulutlu olacaq. Bəzi saatlarda buludların həcminin artması ehtimal edilir. Temperatur 2 dərəcə, Şaxtadan 11 dərəcədək isti. Ərdəbil və Biləsuvara gəldikdə bu iki şəhərdə də hava yarım buludlu olacaq. Ara sıra buludların həcmi artacaq və bəzən də külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 2 dərəcə, Şaxtadan 10 dərəcədək şaxt olacaq. Biləsuvarda ancaq 2 dərəcə, Şaxtadan 11 dərəcədək isti olacaq. Astarada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib hava duman olacaqdır. Temperatur 3-11 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 776 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 8-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq, gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz.
İraqın xarici işlər naziri ölkə dinarının dollar qarşısında devalvasiyası ilə bağlı mövqe tutaraq açıqladı. Bağda dinarın qiymətini artırmaq üçün bu sahəyə xüsusi diqqət yetirir. Fuad Hüseyn deyib, İraq hökuməti dinarın dollar qarşısında dəyərini artırmaqda maraqlıdır. İraqın xarici işlər naziri Mərkəzi Bankla bağlı bu problemi həll etmək üçün hər gün Baş nazir Məhəmməd Şiyə Əs-Sudani və İqtisadiyyat Komitəsi ilə görüşlər keçiririk deyə əlavə edib. İraqın Baş naziri dinarın dollar qarşısında dəyərini artırmaq üçün ABŞ ilə əlaqə saxlayır və biz bu mövzuda tezliklə ABŞ-a səfər edəcəyik.
Siyonist rejimin daxili təhlükəsizlik naziri Tamar Ben-Gvirin Şərqi Qüdsdə Fələstinin Xan el-Əhmər kəndini məhv etmək qərarından sonra Fələstinli vətəndaşlar Ben-Gvirin qərarına qarşı çıxmaq üçün bu kəndə toplaşıblar. İranın məlumatına görə əllərində Fələstin bayrağı tutan Fələstin nümayişçilər Siyonist rejimin Milli Təhlükəsizlik Naziri Tamar Ben-Gvirin Xan el-Əhmər kəndinin boşaldılması qərarına qarşı şüarlar səsləndiriblər. Onlar işğalçılara qarşı torpaqlarını müdafiə etməkdən heç vaxt əl çəkməyəcəklərini vurğulayıblar. Bundan əvvəl Benyamin Netanyahu Siyonist rejimin kabinetinin formalaşdırılmasına rəhbərlik edərkən, o kabinetinin əsas siyasətinin xətti Əccil Ən-Nəqəb işqal altında olan Cövlən təpələri və İyordan çayının qərb sahilinin bütün ərazilərində yaşayış məntəqələrinin tikdirilməsi olduğunu açıqlamışdı. Digər tərəfdən, Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə qəsəbə tikintisinin artan müqavimətlə qarşılanacağını, bu müqavimətin miqyasının artacağını və köçkünlərin Fələstindən qoparılması üçün bütün mümkün vasitələrlə təzyiq edəcəyini vurğulayıb.
Siyonist rejim həbçiləri 1948-ci ildə işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən Vadi Ara şəhərciyində Fələstinli azadə Kərim Yunusun evinə hücum etdilər. Siyonist rejim Kərim Yunusu 1983-cü il yanvarın 6-sı Fəth hərəkatına bağlılıq və silahlı fəaliyyət eləcə də bir siyonist həbçini öldürməsi ittihamı ilə yaxalayıb və ömürlük həbsə məhkum etdi. Ancaq 2015-ci ildə onun ömürlük həbsi 40 illik elan olundu. Fələstinin ən qədim əsirlərindən olan Kərim Yunus ötən ay 40 il əsirlikdən sonra siyonist rejim bəndindən azad edildi.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin prezident seçkilerinin mayın 14'ünde keçirileceğini bildirip. Erdoğan bir neçə gün əvvəl də bu ilin mayında növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ehtimalını açıqlamışdı. Türkiyə hökumətinin müxalifət partiyalarından olan Demokratiya və Sıçrayış Partiyasının başkanı Əli Babacan son günlər Erdoğanı geniş tənqid edib. Erdoğan da bir neçə gün əvvəl etdiyi çıxışında Əli Babacanı tənqid edib və deyib ki, üzülürəm 15 il mənim yanımdaydı, amma görünür məndən heç nə öyrənməyib.
Türkiye'nin təhlükəsizlik güvələri IŞİD terror qruplaşması ilə həmkarlıqda şübhəli bilinən 3 şəxsi yaxaladı. Şafakna Xəbər Agensiyinə görə Türkiyə polisi ötən gün bir bəyanat yayaraq elan etdi. Bu ölkə təhlükəsizlik güvələri bu 3 IŞİDçini Türkiyənin cənubunda yerləşən Mersin vilayətinin mərkəzi Mersin şəhərində yaxalayıblar. Polis bəyanatına əsasən yaxalandıqdan sonra tədqiqat üçün məhkəmə rəsmiləri ixtiyarına verilən bu şəxslər 19 yanvar aşkar edilib və izlənməkdə idi.
Təəssüf edici vəziyyətdir ki, biz NATO-ya üzvlüyümüz üçün hələ Türkiyənin və Macaristanın ratifikasiyasını gözləyirik. CNN xəbər verir ki, bunu Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto Avropa Birliyinin Xarici İşlər Şurasının iclasından əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bizim İsveç və Türkiyə ilə keçən il Helsinki-də və Stokholm-da üç tərəfli görüşlərimiz oldu. Mən ümid edirəm ki, bu il tezliklə yeni üç tərəfli görüşümüz keçiriləcək, çünki bu bizim və İsveçin təhlükəsizliyi ilə bağlı vacib məsələdir, Finlandiya Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. O, Leopard tanklarının Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı da danışıb. O deyib ki, bu tankların tədarükü ilə bağlı yaranacaq hər hansı koalisiyada Finlandiya müxtəlif rol oynaya bilər ki, bura Ukraynalı hərbçilərin bu tankları idarə etməsi ilə bağlı təlimlər, lazimi sursatlar və ya bir neçə tankın verilməsi daxil ola bilər.
Ukrayna Belarusla sərhəddə 17200 hərbçi yerləşdirib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Belarus Dövlət Sərhəd Komitəsi məlumat yayıb. Bir gün Belarus sərhədi yaxınlığında Avropa Birliyi və Ukraynanın ümumi sayı təxminən 23500 nəfər olan silahlı birləşmələri cəmləşib. Sərhəddə ən çox sayda hərbi birləşmə Ukrayna və Polşova məxsusdur deyə məlumatda qeyd olunub.
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Bugün çərşənbə axşamı günü yanvarın 24-ü və Rəcəb ayının 2-sində Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:53 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:04 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Dinləyicilərimiz, İran seyri silsiləsinin davamında bugün Bəndər Abbas'a səfər edəcəyik. Bu səfərdə bizi müşayiət edin. Bəndər Abbas İranın cənubundakı Hurmuzqan vilayətinin və Bəndər Abbas şəhərinin mərkəzidir. Bəndər Abbas İranın cənub metropoliyalarından biridir və bu şəhərdə yerləşən Şahid Rəcai limanı İranın ən böyük kontener limanıdır. Onun əvvəlki adlarından biri 1-ci Şah Abbasın məqlubiyyətindən və Portuqalların İrandan qovulmasından sonra Bəndər Abbas olaraq dəyişdirilmiş Bəndər Gəmbron idi. Malların daşınması istiqamətində İran iqtisadiyyatının dayaq nöqtəsi kimi Şahid Rəcai liman kompleksi və Şahid Bahonər limanı, həmçinin çoxsaylı və böyük sənaye fabriklərinin olması Bəndər Abbası ölkənin, eləcə də bölgənin ticarət və sənaye sahəsində mühim bir şəhərə çevirib. Bəndər Abbasdan Tehrana qədər olan məsafə 1287 kilometr, Təbrizə 1800 kilometr, Əsfahana 933 kilometr, Şiraza 577 kilometr, Kirmana isə 491 kilometrdir. Hormuzun hakimiyyəti 10-cu əsrdən 17-ci əsrə qədərdir. Öz çiçəklənmə dövründə Ərəbistan yarımadasının şimal hissəsinin bir hissəsini də idarə edirdi. Amma ümumiyyətlə indiki Tiyab məzhəbinin ağzında və Hürmüz düzünün ərazisində və indiki Mina bağları ərazisində yerləşən bəndər Hürmüz Moğistan dövlətinin hökumdarı idi və onlardan biri və Kirman hökumətinin bölmələrindən idi. Hürmüzün Avropa, Afrika və Asiya qitələrində çiçəklənmə dövrü və şöhrəti, Hürmüz ticarəti, əfsanəsi və onun eksotik bazarları İramızın 13-14-cü əsrlərinə aiddir və İtaliyada Marco Polo, Marakeşdə İbn Battuta və Çində Zihin kimi dünya səyyahlarının məlumatlarına görə eləcə də Rus şərqşünası İlya Pavloviç Petroşkiskiyə görə Hürmüz donanmasının həcmini toplarla silahlanmayan 500 gəmi və ya qayıq təşkil edirdi. İkinci ildə Şah Abbas İranlı general İmamqulu xanın köməyi ilə Portuqalları məqlub edə bildi. Bu qələbənin şərəfinə Bəndər Gəmbrunun adı dəyişdirilərək Bəndər Abbas oldu. Hazır ki, ölkə bölmələrində Bəndər Abbas şəhəri Hürmüzqan əyalətinin paytaxtı və İranın Fars körfəzi və Umman dənizi yaxınlığındakı ən mühüm strateji və ticarət mərkəzlərindən biridir. Hürmüzqan vilayətinin cənubunda yerləşən Bəndər Abbas şəhəri şimaldan yüksəkliklərə və dağlara, cənubdan isə dənizə aparır. Buna görə də şəhərin ümumi yamacı şimaldan cənuba doğrudur. Şəhərin cənub qərbindəki Suru məhəlləsi və İmam Xumeyni küçəsinin cənubu Xurnay bənd ilə Xurqur Suzan arasında və Nəxli Naxuda məhəlləsinin cənubunda yerləşən Suru məhəlləsi də daxil olmaqla bu şəhərin böyük və təsir edici bir hissəsi hamar səthə malikdir və hündürlüyü 0,6 metr arasındadır və dəniz səviyyəsindən maksimum 5 metr yüksəklikdədir.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə
Eşk və dostluğu yaradan Allahın adı və yadı ilə. Salam hörmətli eşidənlərimiz, xoş gördük hamınızı. Gününüzün xeyir olmasını Allahdan diləyir və növbəti ailə verilişini diqqətinizə çatdırırıq. Bizim mövzusu ata və ananın uşaqları ilə əlaqədə olmasıdır. Siz də bizimlə əlaqədə olub və bu mövzu barədə düşüncələrinizi, fikirlərinizi paylaşın lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Ailə verilişinin bu bölümündə hörmətli prodüserimiz xanım Nərgiz Qumaşacı, səs mühəndisimiz cənab Muhammad Rıza Rahimi, verilişin aparıcısının Rubab Yəhrimanzadə bu verilişi diqqətinizə çatdırırıq. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatülislam və Müslimin Hacıqa Əhməd Zakirinin qulluğundayıq və dəyərli zəngin söhbətlərindən istifadə edəcəyik veriliş boyu. Əziz dostlarımız, biz ötən verilişlərimizdə uşaqların ata və anaları ilə əlaqədə olmaları, daha doğrusu, uyğun və münasib bir şəkildə əlaqədə olmaları haqda söhbət etdik. Xüsusilə də ötən verilişimizdə həmin əlaqə haqda mövcud olan ayələr barədə söhbət etdik. İndi isə ata və ananın uşaqlarla əlaqədə olması haqda söhbət aparmaq istəyirik. İlk öncə verilişimizin dəyərli və hörmətli eksperti Hacıqa Əhməd Zakiriyə salam və sayğılarımızı bildiririk.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin xidmətinizə, hörmətli eşidənlərin xidmətinə və həmkarlarınızın xidmətinə. İnşallah bu verilişdə xidmətinizdə olaram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bir daha bizi yalnız bırakmamışsınız, stüdyomuzu süsləmişsiniz. Hacıqa, fərqindəsiniz ki, ötən verilişlərimizdə biz uşaqların ata-anaları ilə necə uyğun və münasib şəkildə əlaqədə olmaları barədə söhbət etdik. Ancaq hər bir əlaqənin olduğu kimi mütləq hər bir əlaqə hansı prinsipdən itaat edirsə, iki tərəfdə bu prinsiplərə, bu usullara riayət etməlidir. Uşaqlar haqda söhbət etdik, hansı usullara riayət etməlidirlər. Ancaq indi isə bunu bilmək istəyirik ki, bəs ata və analar necə bu usullara riayət edəcəklər və bu usullar ümumiyyətdə nələrdir, hansı qaydalar mövcuddur? Lütfən bunlar haqda bizə söhbət edin.
Xoş müqəddəmətən ərz edin xidmətinizə ki, bizim o əlaqələri ki, onların barəsində danışırıq.
Bəli.
Bunlar nisbəti bir mövqeyyət insan mütəfavit olacaq. Bəzi vaxt neçə dənə əlaqəni insan gərək eləyə bilə, müdiriyyət eləyə. Bir vaxt vardır ki, uşaqdır, onda vəzifəsi ata-anasına nisbət, bacı-qərdəşinə nisbət nəmin olmalıdır bu vəzifəsini gərək bilə. Sonra bu böyüyür, bir sinnə yetişir, nə o cavandır, cavandır. Bu sinnidə nə əlaqələri gərək rəayət eləyə və hansı irtibatlarını sağlam saxlayə.
Bəli.
Sonra gəlir, izdivac edir, ailə ki, qurur, həyat yoldaşına nisbət, nə əlaqələri gərək saxlaya bilə və ondan sonra özü ata-ana olur, oğladına nisbət.
Yəni,
bu nisbətlər getdiqsən çoxalır, insanın vəzifəsi getdiqsən çoxalır.
Elədir.
Bəs heç vaxt mümkündür, 40 yaşında ola, uşaq ola, ata-anası sağdır, və bu, onlara nisbət oğlat hesab olur.
Və hələ orada uşaqlıq vəzifəsini.
Uşaqlıq vəzifəsini yerinə yetirir. Və həmçinən ata-anadır, gərək öz uşaqlarına nisbət bu vəzifələri yerinə yetirər. Bəs buna gərək hətmən əvvəl üçdə buna təvəccühümüz ola. Ondan sonra oğlad barəsində bizim bunu əvvəl ərz edeyim ki, yaxcı oğladı biz əvvəl Allahdan istəyək. Sure-i Ali İmranın 38-ci ayəsində o vaxt ki, Həzrəti Zəkəriya gəlir Həzrəti Məryəm olan otağa varid olur və görür ki, onun yanında behişli nimətlər var. Orada bir dənə dua edir. Ayədə bir cür buyurubdur Pərvərdigar Mütəal. Hunalikə dəa Zəkəriya Rəbbə. Orada Həzrəti Məryəmi görəndən sonra Allahından belə istədi. Qalə Rəbbi həbli min lədunkə zorriyyətən təyyibə. İnnəkə səmiyyuddu. Allahdan istədi ki, Pərvərdigarə mənə bir paç o paçizə oğlad və zorriyyə nəsib elə. Sən duaların eşidənlərisən. Bəs biz əvvəlin işi çiçərək görək Allahdan istəyək. Hər nəmənəmiz, bizim həyatımız Allahdandır.
Bəli.
Bəli, hər nəmənə xeyr o bərəkət Allahdan gələk istənilə. Və bir ayədə ərz edin xüməsi, o yerdə ki, Həzrəti Musa aleyhissalam Fironun əlindən qaçmışdı, yetişdi bir məhəllə ki, Həzrəti Şüeyb aleyhissalamın qızlarını orada gördü. Bundan qabaq oturmuşdu, fikirləşirdi, orada belə dua edirdi Allahına ki, Rəbbi inni ləma ənzəltə eləyə mən xeyrim fəqir. Pərvərdigara, mən hər nəmənə ki, xeyr mənə yetirsə, mən ona ehtiyacım vardır. Bəs biz hər nəmənə xeyr və bərəkət Allahdan istəməliyik. Bu, əvvəl üçlə yadımızdan çıxmasın. Ondan sonra bu ikimiz istəyirik ailədə sağlam əlaqəmiz ola oğladımızla. Geçən verilişlərdə ərz elədim ki, biz oğladımızın bir sinni xassı mümkündür ola. O xassı sinnidə, məsələn, cəvanlıq ya orta sinnilərində bir xassı əlaqələri cəhrə ayət eləyək buluq vəxtində oğladın. Amma bir seri də ümumi əlaqələr var və ümumi vəzifələr var deyim.
Bunlar yəni, bu uşaqların yaşına aid deyil.
Yaşına aid deyil. Çeçisi yola, çeçisi yola. Bu vəzaif ata-ananın öhdəsindədir. Ta zamanı ki, da bu ata-ananın o demişdi ki, ixtiyarından xaric olurlar da bəzi uşaq görürsünüz ki, olub 30 yaşında gedib özü ailə qurubdur. Və bu əlaqələr azalır. Bu vəzifələrin bir hissəsi azalır.
Evet.
Mən istəyirəm ki, bir psixoloq elminin baxışından baxam bu qəziyyə.
Buyurun.
4 dənə vəzifə ki, əsli vəzifədir ata-ananın uşaqlarına nisbət.
Bəli.
Bunları ağay Abraham Maslow bir rəvanşinastır. O, niyazlarını insanın bir dənə herəmdə gətiribdir, tərsim eləyibdir. Ki, bu herəmin payası insanın cisminə lazım olan ehtiyaclardır. Ki, bunlar cismində gərək təmin olur. Cism olmasa ki, bu bizim niyazlara da heç növbə yetişməz. Cism görəsiniz ki, salim deyil, mərizdir, bimarsın təxmini yatıbdır. Da bu bizlərə növbə az yetişər. Yetişər, müntaha az yetişər.
Elədir.
Amma cisminlə bizim işimiz yoxdur. Bunu hamı bilir ki, yiyib işməyana gərək yetişər oladının nə şəraiti gərək fərahəm eləyə, yuxusuna yetişər filan. Bu dörd dana bu cismi niyazlardan sonradır. Biri ehsas əmniyyətdir.
Təhlükəsizlik
duyuruz. Təhlükəsizlik. Bu uşaq gərək xanivadə, mühit, ailə bir cür qurula ki, bu ehsas əmniyyət eləyə.
Bəli.
Əmni bilə o evin içində yaşayışını.
Ümumiyyətdə güvən duyğusu ilə yaşayır.
Əhsəntun.
Bəli.
Bu niyaz hələ müxtəlif sahələri var. Biri elə cisminə gedir, ya məsələn, əxlaqi cəhətdən, xanivadə cəhətindən, səlamət cəhətindən, bunlar hamısı gərək təhlükəsiz olalar bu niyazları. Bizim çox təşkilimiz bu söhbətdə